Dobrý den, přátelé, posluchači, podporovatele i vy všichni ostatní. Začínáme 82. pokračování podcastu Keci a politika. Já se jmenuji Bohumil Pečinka a naproti mě sedí Petros Michopoulos.
Dobrý den, celý den.
A napravo ode mě za režisérským pultíkem Máťa Bartkovský.
Zdravíčko.
No, za pár dní bude svátek 17. listopadu, takže jak se na něj těšíte? Petros bude zřejmě něco spoluorganizovat, řekl bych.
Nebudu spoluorganizovat, my jsme jenom partnerem Festivalu svobody 17. listopadu na Václavském náměstí, tak určitě budu tam někde v backstage.
Pro mě je 17. listopadu vždycky poměrně osobní svátek, já ho trávím doma, nechodím moc na žádné akce, ale letos udělám výjimku a půjdu se podívat na obsazení České televize panem Ladislavem Vrábelem.
Bezvadný.
Policie chystá velké manévry, bude to psina.
Takže Mátě doporučuje. Tak a naše živá vystoupení, tento týden si dáme pauzu, ale příští týden budeme mít rovnou tři živáky. Jednou ve středu 23. listopadu v Českých Budějovicích v 18 hodin v Biografu Kotva. A potom v kavárně uspořádají organizátoři pro všechny afterparty. Zní to dobře, uvidíme, s čím přijdou. O den později ve čtvrtek 24. listopadu budeme v 19 hodin ve Vimperku v městském kulturním středisku, označovaném někdy na sociálních sítích jako Kultura Vimperk. V noci pak přijedeme do Prahy, dáme si den volno a už v sobotu 26. listopadu v 19 hodin nás budete moct vidět v jihomoravské vinařské obci Kobylí v místní Sokolovně. Moc se těším. Hlavně teda na svého bratrance, který tam má sklípek, takže prohlídka bude, Petros, jen se ještě domluvíme na nějakých podrobnostech.
Třeba jestli bílé nebo červené, jestli normální nebo pro Pražáky.
Nebo jestli spad venku nebo v hotelu.
Ve škarpě.
Tak a chceš, Petros, ještě něco říct k těm našim vánočním besídkám v pražském klubu Rock Café, protože bylo kolem toho hodně zmatku.
Nebyly kolem toho žádný zmatky.
To uveď na pravou míru náčelníku.
Jenom se to prostě vyprodalo rychleji, než my jsme čekali někdy.
Já se omlouvám, jinak podporovatelům někteří čekali na ten e-mail, který vždycky přijde, jenže ono, jak je vás hodně a bylo to velký zájem, tak to právě chvilku trvalo a bohužel někteří sice klikli včas hned po dostání mailu, ale už bylo vyprodáno.
Protože ti rychlejší šli přímo na piky, kde ten odkaz byl.
Ale spravedlivěji to neumíme.
Tak, takže čtyři vyprodané vystoupení v prosinci jsou pryč, ale aby si nemohl příště někdo stěžovat, že jsme včas neinformovali o předprodeji, tak jsme o víkendu začali předprodej na naše vystoupení v lednu v Sonu v Brně, kde budeme tuším 12.
My budeme
den před prezidentskýma volbama.
My budeme mít takový trojboj. 10. budeme ledna v Havlíčkově Brodě v klubu Oko, 11. v Lučině v místním kostele, no a 12.
v Sonu a tam už na všechny tři už se podle mě prodávají lístky, ale Sonu jsme začali prodávat o víkendu. A má to podobný průběh jako Rock Café, takže přestože to je třikrát nebo čtyřikrát větší sál, tak upozorňuji, že lístky mizí strašnou rychlostí, tak aby pak někdo nebyl smutný, že třeba nestěl koupit někomu dárek k Vánocu.
No a protože se blíží Vánoce, jak tady Petros naznačil, tak už nás na piky můžete někomu darovat. To je novinka od minulého týdne, že můžete darovat předplatné Keci a politika. Najdete to na našem profilu.
Tak a teď
jdeme k vážné práci.
Jasně, k 82. epizodě našeho podcastu.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
No, ona bude trochu jiná než obvykle. Nás Petrosem zaujal sobotní rozhovor Andreje Babiše pro deník Právo. Takže jsme si řekli, že bychom ho mohli v nějakých blocích rozebrat. Mě ten rozhovor zaujal tím, že to nebyl ten typ rozhovoru, obvyklý typ rozhovoru Babiše pro Právo, jak jsme byli svědky v minulých letech, takové ty kooperační rozhovory, ale i tak tam bylo víc otazníků než odpovědí. Co ty, jak ses na to díval?
Já si myslím, že Andrej Babiš na ten rozhovor velmi pečlivě připravil. Už v něm jede tu kampaňovou retoriku, takže je tam spousta věcí, o kterých dlouho nemluvil a Právo se ho na to zeptalo. A on na spoustu těch věcí má nové balení, myslím mediální a komunikační, takže si myslím, že bychom se k tomu na to měli podívat a něco k tomu si říct.
Tak fajn, pojďme k tomu. V několika úvodních odpovědích Babiš říká, budu vést pozitivní kampaň, poučil jsem se, jsem beránek, vlčí zuby jsem úplně odložil a chci sjednocovat společnost. No a novinář Danda, který ten rozhovor dělal, konstatuje, no ale vy svou retorikou štvete jedny proti druhým. No a on říká, Babiš na to, ale já říkám přece vždycky jenom fakta, jo.
Tak pravdu, to... ne, on říká pravdu, říkám, já říkám vždycky pravdu.
Pravdu a používá fakta. Ano. No a to mě napadl ten výrok toho Marxe, že jsou-li fakta v rozporu s mými teoriemi, tím hůře pro fakta, jo.
Přesně tak. No.
Jak ses na to díval, na ta fakta?
No, tak já si myslím, že Andrej Babiš a pravda je oxymoron, Andrej Babiš a fakta je taky oxymoron, takže s ním je to v tomhle těžký, on je jako ten typ toho profesionálního hráče a lháře, který, aby byl co nejpřesvědčivější, a to Andrej Babiš hodně často je, tak on tak výrazně věří tomu, co říká. A proto může tak přesvědčivě lhát. Jo. On prostě věří těm svým lžím. A proto je tak jako výraz, jako tak přesvědčivě v těch debatách. Mě na tom třeba pobavila, nebo takovou první poznámku, co jsem si k tomu udělal, bylo, když on tam říká, že samozřejmě jako vnímá to, že jsou výhrady k jeho typu způsobu komunikace jako v minulosti. A že on prostě vždycky jako cholericky začne startovat, že jo, v těch, ať už v debatách, nebo v rozhovorech, nebo v nějakých vyjádřeních. A pak říká, teď to ale musím zvládnout, a budu dělat pozitivní kampaň. Jo. A jsem říkal, takže on to ví, že se chová jak hovado, že jo. On ví, že to funguje špatně, nebo mu to řekli, změřili jeho prostě spolupracovníci. A řekli mu, Andrej, prosím tě, jako buď jako to zvládneš, anebo tím prezidentem jako nikdy nebudeš. Jako, jo. A on si to uvědomuje, ale protože je to taky prostě jako trošku jako už starší pán, že jo. Tak mu nedochází, že o tomhle jako v těch novinách vyprávět nemůže. Protože samozřejmě první, co tě napadne, je, tak on teď říká, že teď to musí zvládnout, že jo. Ale kdy teď? Teď, když se chce stát prezidentem. A pak, až bude prezidentem, tak už to nebude muset zvládat. Zas bude prostě 5 let ječet jako z hradu, že jsme všichni kokoti. Nebo co bude jako dělat? Jako, co to znamená, že teď to musím zvládnout?
Musí se takzvaně opanovat.
Musí se takzvaně opanovat, aby na nás potom mohl 5 let řvát prostě z hradu a z lán, nebo já nevím odkud. A pak mě tam zaujalo to, co jsi říkal ty, že on se ho ptá, že prostě jak to je s tou novou rolí jeho, že konkrétně Vondrák se při tom hlasování v klubu vyjádřil, nebo potom v těch médiích vyjádřil, že on tomu moc nevěří, že by dokázal Andrej Babiš zakopávat příkopy, a ona to říká, já žádné příkopy nevykopávám. Vždycky se mi pojmenovával fakta, jo, to, co jsi říkal ty. A
to tam říká několikrát tam s těmi
říká,
fakty.
To tam říká několikrát. A já jsem si říkal, on tomu fakt jako věří. Už ani jeho nejbližší spolupracovní si tomu nevěří, ale on tomu furt věří.
No Vondrák je místopředseda, ano. A nepodepsal jeho kandidaturu prezidentskou.
Tak, a bude prostě furt opakovat dokola. On se opak ptá na tu kampaň do Senátu v té hlavě.
Na Vystrč, proti
Vystrčilovi. Na toho Vystrčila, že jo. A on říká, že on jako Vystrčil, že proti Vystrčilovi žádnou negativní kampaň nevedl, že jo. Že jenom opakoval fakta, které někde četl.
Které zveřejnili novináři. Obzvlášť z jeho médií a je mu naklonění.
Což je samozřejmě fantastický trik, jak jako šířit jakoukoliv dezinformaci, že jo? Protože jako touhle jako gumovou obhajobou sám sebe, jako si můžeš obhajit to, když budeš prostě jako šířit, jako budeš přečítat jako Mein Kampf jako od Hitlera, že jo? A budeš říkat, já ale to neříkám to, co říká ten Hitler, že to jenom jako čtu z té knížky, že jo.
Hlavně koupil jsem to na Václavském náměstí v knihkupectví Neoluxor.
Přesně tak. Já přece neříkám jako, že máme všechny ty Židy jako poslat do koncentráku, to říká Hitler, ale já jsem jenom jako opakoval, co ten Hitler říkal, že jo. A mu vůbec jako nedochází.
A je to vlastně skandální, že něco takového může vyjít ještě.
A že mu to někdo vyčítá, že jo, to je jako výborný.
Hele, ale ještě k tomu Vystrčilovi se vrátím. on říká, že o něm nic špatného neříkal, ale musím ti teda říct, že už jsem dlouho neviděl takovou kampaň proti jednomu člověku, jak proti Vystrčilovi v té senátní volbě. No, já původně jsem si myslel, že je to kvůli tomu, a možná to tak bylo z části, aby nějak oddálil ten jeho proces, protože Naďová by se stala senátorkou a ten soud by, dostala by imunitu, ten soudní proces by se zdržel, ale já si dnes myslím úplně něco jiného. On se dozvěděl to, co ve Spolu věděli, nebo v koalici Spolu věděli, že jediný kandidát jejich, přímo jejich na prezidenta je Miloš Vystrčil. A dali mu potom zvolení pár dní na rozmyšlenou a on byl tak znechucený tou kampaní Babiše proti němu, že to položil. A já vlastně, tady vidíš zase, že Babiš byl přece jenom, i když ten Vystrčil byl zvolen do toho Senátu, dneska je předsedou Senátu, tak přece jenom on byl úspěšný v tom, že odstranil potenciálního konkurenta.
No, jakože ho nechal zvolit tím senátorem? Bylo?
Ne, že ho tak znechutil, jo?
Jo, takhle.
Že on se rozhodl, že už do žádné další kampaně nepůjde proti Babišovi.
Já si myslím, že Vystrčil ani kandidovat už v té době nechtěl. A že tam jsme mohli vidět jako v menším měřítku to, co nás teďkom bude čekat ty následující dva měsíce, bez ohledu na to, co říká Andrej Babiš v tom rozhovoru v Právu. Protože on ten Danda jako se nenechal jako odradit tím Babišem. Se jako furt ptal, furt mu říkal, ale vy jako prostě vedete furt jako negativní kampaň, že jo, furt vykopáváte ty příkopy a tak. A on mu na to říká, a vy mi jako nevěříte, že změním retoriku? Jo, jak je prostě, já nevím, jestli je zmatený, nebo prostě co tím jako myslí. On si jako opravdu myslí, že může obelhat úplně všechny. A že když bude teď dva měsíce se tvářit, jako že je hodnej kluk, takže že všichni uvěří tomu, že je hodnej kluk, protože on si totiž myslí, že přesvědčí ty voliče, že retorika je charakter. Jeho jako nechápe, že jako změnou retoriky jako nezmění svoji vlastní osobnost. Jako, že furt bude stejnej, i když se bude na ty babičky na tom náměstí jako smát. A pořád jako opakuje to, protože já si myslím, že tam pravděpodobně jim to někde vyšlo v nějakém průzkumu nebo něco takového, že se o něm lidi myslí, že je lhář. Že jo? Takže a on sám sebe brání tím, že vlastně nikdy nevede negativní kampaň a říká, já se prostě jako naštvu. A teď jako kandidát jsem slíbil, že to už nebudu dělat. Že když někdo bude lhát, tak už se jako nenaštvu. Jako jo. A já úplně jako nevidím, nedokážu jako detekovat přesně ty pochody jeho mentální, jako jak on si to jako představuje. Ale hlavně by mě zajímalo, dobře, tak on se vždycky naštve, když někdo lže, jo, v tom jeho světě mentálním. Jako.
Jasně.
Ale vůbec se nezabývá tím, jako vůbec se nezabývá situacema, kdy lže on, že jo, a on lže pořád, že jo. Jako. On prostě jako v podstatě nikdy neříká pravdu, on je jako patologický lhář, že jo. Podle mě si to uvědomuje a z těch průzkumů jim to jako vychází, protože se tomu tak strašně brání. A nevím, jestli na tohle bude mít recept, jako když mu bude furt někdo opakovat, že lže, tak on stejně vyteče nakonec. Jako.
Hele, ale tady tohleto, o čem mluvíme, tady o tom marketingu a o tom předstírání, to je pořád model, příběh Perníková chaloupka a Vlk převlečený za babičku,
no jasně,
kterým občas se ukážou zuby. A...
No jasně, a pak na všechny se žere. Jo, ale on si přesto myslí, že to jako bude fungovat. Jako jo. A vystavil ten rozhovor na tom, že on je vlastně jako bojovník proti lži.
Ano, ano.
A že teď ale... Že
bojuje
teď,
fakty.
Bojuje fakty samozřejmě, ale teď už samozřejmě, protože mu řekli, že to nemá dělat, že jo, tak už jako nevyteče úplně pokaždé, když někdo bude lhát, ale nevysvětlil tím, jestli teda... Už mu teda nevadí, jestli někdo bude lhát jako jiný, a co teda bude dělat v takové situaci, se bude na něj bude smát, nebo co bude jako dělat. Protože on jako nemá jenom tyhle polohy, že vypnu to, zapnu to, jako buď čertík z krabičky, nebo nic, jako jo. Tak já nevím, jako, jak to bude dělat. No...
No pak v další části se ho ptají, proč nechodí na prezidentské debaty. On říká, že chce být pouze s lidmi a s nikým jiným. Chce objíždět republiku a že by neměl čas. a začíná zase takový to nesnesitelný kňourání, že on je vlastně outsider. To se prolíná celým v té prezidentské volbě.
No jo, on je král kňoural jako první.
Že je vlastně outsider, že nemá šanci, že vůbec není jistý, že se dostane do druhého kola a to se celým tím strašně prolíná.
Tak jako nebylo
rok, když
se bude kandidovat, že jo?
Ano.
No mně se tam jako líbilo. Já teda tady...
Ale slibuje, že před prvním kolem, někdy krátce předtím, určitě do nějaké prezidentské debaty půjde. Tak to mě spadl kámen za srdce.
Já tady nebudu opakovat tu argumentaci ohledně těch debat, protože to už jako použil několikrát, tak jenom tady bych se ho jako zastal.
To je jako určitě.
Významný okamžik, já se zastávám Andreje Babiše. Protože já rozumím, jak to je jeho taktice, tak taktice Petra Pavla. Ona je vlastně obdobná, jako podobná. Ta taktika.
Popiš to, já myslím, že ne každý
vyhýbat se těm konfrontacím, že jo. Jako eliminovat na minimum jako konfrontace s ostatníma kandidátama.
Jako během těch debat, jo?
Během debat, různých jako diskuzí někde, to jako nejsou jenom ty velké televizní debaty, jako těch akcí jako hodně, že jo. A za to bych je v podstatě oba dva jako pochválil, jo. Ať bych dělal pro jednoho nebo pro druhého.
No ale Pavel teď chodí, teď dvakrát,
no, úplně
dvakrát
úplně,
taky byl
úplně minimálně, i... Úplně minimálně.
Hele.
A jako Andrej taky bude chodit, že jo? Ale jenom já bych vysvětlil, proč se to děje, jo. Protože on to ten Babiš vlastně vysvětluje v několika místech v tom rozhovoru. Když máš nějakou jako evidentní jako slabé místo, jo. Což u Andreje Babiše jako debaty s ostatními politiky, ostatně jako jakýkoliv debaty, jako jsou slabé místo. Protože jeho problém je, že on, tak jak ty říkáš, že to je Babiš, nebo to říká Koláš, tak on tady v té jako úplně jako polarizované schizofrenii jako osobnostní, v okamžiku, kdy dojde na ty nervy, tak on se přestane ovládat a změní se prostě v tu skutečnou podstatu sebe sama, jako v toho jako cholerického, uřvaného Slováka, který jako se nedokáže v té televizi ovládat. A všichni jeho lidi ví, že v takovém okamžiku jako ztrácí ty body. Že jo.
A ztrácí češtinu?
Ztrácí všechno. Jako jo. Prostě takhle ne, takhle nechceš takového člověka mít ani na radnici v hustopečích. Jako jo. A omlouvám se tímto hustopečím. To znamená, ano, chodíme do nějakých debat, aby nám nikdo nemohl říct, že nikdy nechodíme, ale snažíme se počet takovýchhle situací eliminovat na minimum, na limitně blížící se nule, protože riziko, které pramení z toho, protože to všichni ostatní ví, jo, že ho tam někdo vytočí úplně do bezvědomí, on tam dostane úplně jako cholerický záchvat, že tam prostě poskakovat po tom studiu, čímž ta kampaň jako vlastně skončí, je tak velké, že není dobré ho podstupovat, protože co dělají ti ostatní, že? Ti ostatní tohle ví, takže kdybych nedělal pro Andreje Babiše, kdybych dělal pro Andreje Babiše, radím mu Andrej nikam nechoď, že jo. Prostě dá se to ustát, nechoď nikam, protože to bude průser. Zároveň jako všichni ostatní říkají, jako je to sráč, prostě proč nechodí do debat, že je to zbabilec, to však není příjemný. Takže kdybych dělal pro někoho jiného, kdo by proti němu kandidoval, tak bych říkal, počkej, až přijde do té debaty. A pak ti ukážu tady ty čtyři červené tlačítka, které zmáčkneš a tam je úplná jistota, že prostě úplně vyteče, že jo, jako jo. A to bych, tak tyhle pasti mu tam všichni ti protikandidáti budou jako chystat a on nedokáže se před tou kamerou jako ovládnout. Museli by ho úplně nadopovat nějakým prostě nevím čím, jo. Lexaurinem nebo něčím takovým.
Valiem.
Valiem, prostě museli by ho úplně sjet Valiem, aby se tam jako udržel, ale i tak si myslím, že by prostě jako chroptěl, jo. Takže já tohle u Andreje Babiše chápu a rozumím tomu rozhodnutí. Podobný případ je Petr Pavel, který sice není cholerický, prostě magor, že jo, ale zase jako není úplně diskuzní typ, jo. Takže, nebo jak říkají v Cimrmanech, ty nejsi briefingový typ, jako jo. Takže jestliže vím, že mi to bez těch debat a konfrontací jako vychází a mám relativně slušné šance postoupit do druhého kola a je dva měsíce před volbama, tak se pochopitelně snažím, když vím, že to nejde, že jo, že prostě ten můj kandidát jako není úplně excelentní jako v těch debatách, tak se ho snažím úplně stejně jako u toho Andreje Babiše ho před těma debatama zachránit, protože taky stejná pravděpodobnost, že tam prostě řekne nějakou blbost, anebo prostě nebude mluvit vůbec, je úplně stejná chyba.
Já jsem teda toho Pavla viděl dvakrát a Ku podivu měl jsem horší představy, není nejhorší, ale pojďme k těm podstatným věcem v tom rozhovoru.
Určitě se zlepšilo oba dva, že jo?
Vůbec ty...
Co mě ale překvapilo?
Ty předvolební rozhovory jsou téma samo o sobě, protože před 5 lety to byla mašina na fráze a banality, protože každý server chtěl mít tu prezidentskou debatu.
No.
Ten cirkus v čele s Drahošem a dalšíma tam poctivě chodil. Byly tam pořád ty stejné otázky a oni už působili jako opravdu banda úplných frázistů. Jo.
Co mě ale překvapilo?
A Miloš Zeman si počkal až na ty rozhodující a tam zaútočil a tam to zdominoval.
Je to mazák.
Marná sláva.
Marná sláva. Ale co mě překvapilo u Babiše, a to si myslím, že nebyl dobrý nápad, že když ho Petr Pavel jako mediálně vyzval k tomu osobnímu duelu, takže ho odmítl.
Jo, jo.
To si myslím, že byla chyba.
Znak slabosti trošku.
No, zaprvé samozřejmě bude za sráče, že jo. Ale já bych na jeho místě jako na to přistoupil. Před tím okamžikem by se z toho stala volba mezi těma dvěma. Všechny média by se soustředily na tenhle jediný duel. A to by se stal symbol...
Což by mu vyhovovalo.
Přesně tak, což by vyhovovalo oběma. A z toho by se stal symbol té kampaně a ti ostatní by tam byli prostě jenom jako na střídačce, že jo. Že to nevzal, tomu nerozumím, protože si myslím, že při té... Když by to bylo teď, tak v té konfrontaci jenom mezi těma dvouma, já si nejsem úplně jistý, na koho z nich bych si vsadil, že by to vyhrál. Protože když vím, že Petr Pavel není prostě ofenzivní typ v těch debatách, tak jako Andrej Babiš, který je jako cholerik, tak bych se toho nemusel bát, protože ten Petr Pavel mě nemá jak vyprovokovat, že on není takovýhle agresivní typ. Takže by ten Andrej Babiš taky mohl ustát tu debatu relativně v poklidu, ale byl by na tom argumentačně mnohem líp a mohl by udělat velký body. Já bych ho tam do té debaty poslal.
On dělá stejnou chybu Babiš jako před sněmovníma volbama, když do poslední chvíle bičoval toho chudáka Ivana Bartoše a myslel si, že to je jeho hlavní protivník a úplně zapomněl na Spolu a na Petra Fialu a do poslední chvíle, jestli si pamatujete na Primě ten přenos, tak tam ho opravdu mrskal důtkama a přitom už se připravovalo vítězství pro někoho úplně jiného. A myslím, že tohle to on, to asi není vědom. Ale pojďme dál. Podstatná je tam, jak se vlastně jmenuje celý ten titulek toho rozhovoru, Agrofert neprodám ani jako prezident. Jo. On tam vlastně se tenhle ten druhý nebo třetí nejbohatší člověk v zemi se tam zase stylizuje do role chudáka, jo? Že nebere žádné dividendy o Agrofertu a tak dále a tak dále. Tam je třeba říct jedna důležitá věc. 99,9% obyvatel v téhle zemi platí daň z příjmu. Andrej Babiši neplatí. Neplatí daň z příjmu, protože se jí legálně vyhnul, protože on v rámci té konstrukce, která tehdy platila těch korunových dluhopisů, jakoby půjčil Agrofertu přes 2 miliardy. Nevím, proč to Agrofert od něho vzal. Samozřejmě, že vím, on je jediný vlastník. Že jo? On mu půjčil za nějakých 6% úrok, když v té době byla 0% téměř inflace, klidně si mohl půjčit Agrofert od banky. Ne, půjčil si od Babiše. A tehdy... Takže Babiš od té doby, ano, má pravdu, od té doby mu to Agrofert splácí. A on říká, já to nejsou žádné dividendy, oni mě splácí, co jsem jim půjčil. Je třeba připomenout, protože paměť je strašně krátká. Za prvé, právě na základě debat o téhleté transakci, jestli vůbec proběhla nebo neproběhla, protože on ji nedokázal tehdejšímu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi doložit, tak Bohuslav Sobotka ho vyhodil v roce 2017 z vlády jako ministra
financí. Přes velký odpor prezidenta Zemana.
Tak. A druhá věc, to byla druhá důvod, proč ho vyhodil, Lenka Zlámalová tehdy přepočítala jeho všechny tehdejší příjmy, které jí vyšly, že na tu půjčku Agrofertu, nebo co to bylo, nemohl si sám vydělat přes ty 2 miliardy. Jo. A na základě těchto věcí ho vyhodil z vlády. Jo. Takže a teď najednou prostě jsme o 5 let později a on se tam stylizuje do role dobráka, který vlastně si žádné peníze, který rozdává samoživitelkám peníze, Nic si z Agrofertu nebere žádné dividendy, proč by si bral jako jediný vlastník, a že Agrofert mu naopak platí za tu skvělou půjčku, kterou jim dal. Tak to teda musím říct, že to je jediná, myslím, chyba toho Dandy, že se na tohle to nepřipravila, že se ho nezeptal, že mu neřekl tyhle ty fakta, proč neplatíte daň z příjmu, není vám to blbý?
Je to čaroděj. Je to čaroděj.
Je to prány stan, že je jenom z prány a energie, nepotřebuje nic.
Nebo tak. Takže jenom k tomu, on samozřejmě, když on tam neříká úplně to, co je v tom titulku, jako ono to obsahově, co se trošku souhlasí, on tam říká, že když by se stal prezidentem, tak Agrofert nemůže prodat, protože Agrofert je ve svěřeneckých fondech. To je jako obvyklá jako mantra, kterou teď opakuje Ford. Přespoléhá na to, že málo kdo z jeho voličů ví, že sice je ve svěřeneckých fondech, ale úplně ovšem v těch fondech rozhoduje on. A kdykoliv řekne, já chci akci Agrofertu zpátky, tak mu je svěřenecký fond vydá zpátky. Takže on rozhoduje o tom, co s Agrofertem bude. A není pravda, že ho nemůže prodat. Jako.
Což nekonstatuje Petr Smichopoulos ani já, ale konstatovali to analýzy nebo audity Evropské komise, které říkali, že v čele stojí lidé, kteří jsou mu blízcí. A že on stále ovládá ten Agrofert.
Ale to by bylo úplně jedno, kdo stojí v čele. Ty smlouvy říkají jasně, zakladatelsky, že prostě on je ta jediná ovládající osoba, tečka. Jo.
Je dobrý, ale říkat, když tohle to říkáme, se odvolávat i na tyhle ty instituce, aby si posluchači nemysleli, že to jsme si teď vycucali z prstu. Ne,
a navíc stále nějaký skutečný vlastník, ne? Nebo něco, že na něj vyplynulo.
Na Slovensku je samozřejmě uvedený v listíku jako konečný vlastník.
A je hlavním beneficientem jako těch firm.
Další věc, která mě tam jako pobavila, o které jsme se tady několikrát bavili, že ho Pavel Fischer nařkl z toho, že kandiduje jenom proto, že kandiduje jenom proto, aby zajistil profit svým firmám a že proto vlastně Andrej Babiš v politice, na což samozřejmě Andrej reaguje, že to je nesmysl, protože nikdy neoslovil žádného úředníka, aby z toho měl profit, což je jako, to se můžeš jenom smát, jako jo. Se můžeš jenom smát, protože samozřejmě jasně, že Andrej Babiš jako nechodí a neříká těm, když byl premiér nebo ministr, neříká jako, co mají dělat, že jo. Na tom Andrej lidi prostě svoje pohunky, že jo, kteří to dělají za něj. Na tom Alenu Schillerovou, Havlíčka, všechny tyhle lidi, kteří všechny tyhle věci dělali prostě za něj, on nemusí nikam chodit, jako Don Corleone taky nechodil jako vybírat poplatky jako od kaváren, že jo. Takže tahle argumentace je samozřejmě taky směšná. A samozřejmě znovu opakuje několikrát v tom rozhovoru, že on nemá na ty firmy žádný vliv, on je nijak neřídí, on, protože jsou ve svěřeneckých fondech, a samozřejmě má, protože on je ten, který prostě je konečným vlastníkem těch fondů, že jo? Teda těch firm. Co je ale úplně nejkouzelnější, jo? Na to, že tady narazil ty, že on říká, že nebral žádnou dividendu nikdy.
jako kdyby byl akcionář.
Však on je akcionář, nebo byl akcionář, že jo, ale pak je samozřejmě otázka, kde teda vzal ty 2 miliardy, za které Agrofert od něho koupil, za které si koupil ty dluhopisy toho Agrofertu, ze kterých bere těch 90 milionů ročně nezdaněných, jako. Prostě, rozumíš, on tenkrát při tom auditu, který mu dělali prostě jako na jeho zakázku, mu sečetli všechny jeho příjmy skoro za celý jeho porevoluční život. A řekli, že teda na to měl.
Ale tak.
Tak, a to znamená, že jedl prostě suchý chleba, a nepostavil si žádný barák, prostě nejezl na dovolenou a tak. A zároveň tvrdí, že nebral žádnou dividendu, což samozřejmě možná nebral, ale pak teda, jak vysvětli, že měl doma 2 miliardy nebo 2,5, za které si koupil dluhopisy Agrofertu, které sám vydal, že jo, v tom Agrofertu, aby nemusel platit daně, protože samozřejmě dluhopis Agrofertu je prostě jako kvazi dividenda, kterou on čerpá peníze z Agrofertu, že jo. To je prostě konstrukce účetní a finanční, která mu umožňuje vytahovat z Agrofertu peníze, aniž by vyplácel dividendu. Co je samozřejmě, na to samozřejmě mu říkají, no jako přece neříkejte nám, že žijete z poslaneckého platu, že jo? Tak samozřejmě, že nežije, protože bere si necelých 100 milionů čistýho každý rok jako z Agrofertu přes ty dluhopisy. A pak se dostali k tématu jako Riviera a zámek na Riviéře.
A to ti chci říct, jestli bys o tom něco mohl říct, o té jeho mystifikaci. On natvrdo tomu novináři říká, že nemá vilu na Riviéře.
No ne, on neříká, že nemá vilu na Riviéře, to neříká. Protože oni mu říkají, ale my jsme vás tam viděli, jak se koupete v tom bazénu.
Já to přečtu.
On mu říká, já jsem ale viděl fotku na Facebooku, kde se koupete v tom bazénu. A ona to říká, to neznamená, že je tam vila ale moje. No samozřejmě, že není jeho. V tom puristickém výkladu toho slova jako vlastnit, jako ta vila není Andreje Babiše. Ta vila je Imoby, která je v Agrofertu, který je Andreje Babiše, že jo. Jako takhle to je. Takže on když řekne, to neznamená, že ta vila je moje, tím myslí Andrej Babiš, poslanec parlamentu. Tak to samozřejmě není. Ale samozřejmě ta vila patří firmě Imoba, kterou vlastní Agrofert, který vlastní Andrej Babiš. Takže samozřejmě, že to je jeho vila. A pokud chce tvrdit, že to není jeho barák, což já klidně na tuhle konstrukci jako přistoupím, tak ať mi ukáže, kde v přiznání majetku poslanců příjmu má napsáno, že dostává zadarmo pobyt v té vile od Agrofertu.
To je pravda. To musí poslanci tam uvést.
Jako
protože vlastně čerpá...
No jasně, oni tam uvádějí každý dar, který dostanou na nějaké zahraniční cestě, aby si ho mohli nechat. A on čerpá pobyt na zámku ve Francii, který patří do holdingu Agrofert. Za 100 tisíce korun ročně, možná za miliony. Zadarmo. A nebo platí Imobě nájem. Tak nám řekne, jak to jako je. Buď teda, ať ukáže papíry, že platí Imobě nájem za každý pobyt, který tam jako realizuje se svojí rodinou. A nebo ať řekne, jestli danil prostě požitky zadarmo. A na to jenom tak, když používáš auto firemní. Když používáš firemní auto, tak se ti to prostě přičte na soukromí účely, tak se to přičte do daně moje přiznání, no z toho odvedeš daň. Odvedl Andrej Babiš daň z toho, že zadarmo používá barák, který patří Imobě? Já nevím. Já si myslím, že ne. Ať nám ten Andrej Babiš řekne, jestli takovýhle daně platí, a nebo ať nám řekne, tady mám výpisy z účtu, zaplatil jsem za každý pobyt Agrofertu takový nájem a je to cena obvyklá podle cenové mapy prostě v Kán. A já budu spokojený. Ale myslím si, že ani jedno, ani druhé se neděje. Takže ať mi nevypráví jako takovýhle pohádky. Jako.
To je čtvrt pravda, no, taková.
Není to ani čtvrt pravda, jako, ať se ho někdo zeptá, jako jak technicky, jak probíhá jeho pobyt v tom zámku. Protože ten zámek není jeho jako fyzické osoby, je firmy, která je jeho. A jestliže čerpá zdarma takovýhle požitky od firmy, která je jeho, tak i on jako majitel konečný musí to mít nějak ošetřený. Buď to musí danit jako požitek, nebo tam musí platit nájem. Ale nemůže mu to Imoba dávat zdarma a on to nepřiznávat jako nedanit to. Protože to je příjem.
No jo, no, z toho rozhovoru vyplývá, že se z toho totálně chtěl vyvléct, že jo?
No tak jako ze všeho úplně, že jo?
Mně se líbí, jako neřekne, to je lež, nebo to tak není, a on řekne, nemáte správné informace. Nebo...
Nikdo nemá správné informace, kromě něj, že jo. Tak pojďme k další.
Tak pojďme, tady tahle ta metoda čtvrt pravdy, tak tu aplikuje taky, když se optají na to jeho agentství STB a na ty soudy, které vedl na Slovensku v téhleté věci. A on se tam kroutí, když se ho ten novinář zeptá, na takových právních formalitách, tady říká, že potom přišlo nepochopitelné rozhodnutí slovenského ústavního soudu, který ale neřekl, že jsem spolupracoval, ale že jsem neměl žalovat Ústav paměti národa, ale slovenské ministerstvo vnitra. Tak tomu je teda třeba říct něco úplně jasně. Jo. Tak tohle už je tak desetinová pravda, protože opravdu... Ten právní formalismus je jedna věc, ale ta podstata, co řekl ten ústavní soud, je přece ta, že v tom rozsudku je, že není možné rozhodnutí soudu postavit na svědectvích dvou důstojníků bývalé státní bezpečnosti komunistické, zvláště když ty svědectví jsou v rozporu s listinnými důkazy. Aby posluchači věděli, o co šlo, on si našel dva agenty STB, svoje řídící orgány, kteří mu dosvědčili, že všechno, co tam psali, tak bylo vlastně podvržené a že to vlastně, on byl taková mrtvá duše a oni si na něho něco jenom psali, nějaká svědectví. Navzdory tomu, že jeho zmínky o něm probíhají v různých spisech, a to tam taky u toho soudu bylo. A o co vlastně šlo? Tihleti důstojníci státní bezpečnosti říkali, že oni jako zaměstnanci ozbrojené složky falšovali úřední listiny, dopouštěli se mnohanásobných trestných činů a jenže ten ústavní soud řekl, když jste se dopouštěli, když se tihle lidé mě tady teď říkají, že jako představitelé ozbrojených složek se systematicky dlouhá léta dopouštěli trestných činů, tak pro mě tihle ty lidé za prvé nejsou hodnověrní jako svědci a za druhé, to je podstatné, jsou tady listinné důkazy, které hovoří o něčem jiném. No a pak tam byl u toho soudu mimo jiné vypovídal český badatel Radek Schovánek, který jasně řekl, že v tom systému nebylo možné hlavně v té kategorii agenta, v které byl Andrej Babiš, vést fiktivní svazek víc než několik jako měsíců, protože tam byl takový systém kontroly, na tom celá ta STB byla založena, že ty mrtvé duše tam jako být prostě nemohly. No a ústavní soud těmto výpovědím lidí, kteří se těmale spisy zabývají, uvěřil na rozdíl od důstojníků STB, kteří říkali, my jsme páchali trestné činy, Andrej Babiš za nic nemůže. A to je ta podstata všeho.
Ale on přece celá ta jeho argumentace ohledně toho jeho agentství je celou dobu, co to běží, já nevím, 15 let, nebo tak nějak, tak on kolem toho vytváří jako úplně alternativní realitu. Jako. Využívají toho, že čím dál jsme od té doby, tím méně lidí si to pamatuje. A i ti, co si to pamatují, tak si nepamatují přesně, jak ty věci fungovaly, jako v tom reálným tehdejším režimu. Jako. A tak jako on dneska tvrdí, že žádné pletky se s tebe neměl, tak na jiném místě toho rozhovoru, co se týká vlastně stejného období, říká, já jsem nebyl komunista, byl jsem jenom řadovým členem strany. Jo.
K tomu se dostaneme. Pojďme tady k tomu STB.
Jako podepsal spolupráci, dostával za ní peníze a donášel na svoje kolegy informace tajné policii. To je zjevný, to všichni potvrdili. A to, na čem to Babiš spochybňuje a na čem vytváří konstrukt o tom, že to není pravda, je pouze formální věc o tom, jako kdo, u koho se tohodle má domáhat. Ale to, že spolupracoval se STB vědomně, dlouhodobě, několikrát, jako v několika obdobích a za peníze, jako nikdo nespochybňuje. Nikdo nespochybňuje, jenom mu říkají, stěžuješ si ve špatných dveřích. Jseš agent STB, jestli si myslíš, že nejseš agent STB, tak si budeš stěžovat do těch vedlejších dveří a tam se můžeš domáhat pravdy. A nic takového se neděje. Rozumíš? Takže tohle mu vyhovuje.
On to formálně teď žene k nějakému evropskému soudu ještě, jo? To...
Ale evropský soud jako velmi těžko bude jako rozhodovat o tom, jestli byl v nějakém
registru.
Ale
rozumíme si, rozumíme
si. No jasně, on prostě vytváří alternativní realitu a vytváří alternativní spor. Jo? On tvrdí, oni mi dali za pravdu, protože mi řekli, že to má rozhodovat někdo jiný. Ale jako neřeší v té diskuzi ani on, ani nikdo z hnutí ANO, že tam prostě je podpis z kavárny u obuvníka, kde to prostě Andrej Babiš jako podepsal. Pak se to dostával prachy jako a donášel na svoje kolegy v práci.
No, před to, co... třemi dny to uplynulo od toho 40
přesně
let.
Přesně tak. To, co tam on vypráví, že to museli dělat všichni, že on ze tebe nespolupracoval, jako to je hra se slovy pro jeho jako hardkorový voliče. Protože ti jediní mu to podle mě věřej. Protože všichni, kteří si to pamatujou, tak ví moc dobře, kdo byli zaměstnanci podniku zahraničního obchodu, což byl Andrej Babiš. Jaké lidi pouštěli do kterých podniků zahraničního obchodu, že ne každý i věrnej a dobrý komunista mohl pracovat v každé PZC. Jako. A že jenom ti opravdu nejprověřenější byli pouštěni na PZky, které obchodovali jako s věcma, které zaváněly zbrojním průmyslem. Což Andrej Babiš dělal, že jo. Prostě obchodoval jako se surovinama, které se sice používají pro výrobu hnojiv, ale stejně tak se používají jako pro výrobu výbušnin. Jako jo. Takže asi by ho to nenechali dělat, kdyby si nebyli naprosto jistí, že to je jejich člověk, že jo.
Nechme tu předlistopadovou minulost, pak následovalo 33 jeho dalších let v demokratickém Československu a později České republice a on na tenhle ten model, že jedná s orgány činnými trestním řízení nebo ze speciální policií, on na to vlastně navázal. To, co Jarda Kmenta popsal, ty jeho důvěrné vztahy s útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, ze šlachtou, respektive s jeho podřízeným Foglarem a dalšími, to je úplně, jako by tam vidíš tu kontinuitu toho, že on vlastně bere jednání a kontakty s těmahle lidmi jako boj s jinými prostředky proti své ekonomické konkurenci.
Stejně tak, jak to dělá proti svým konkurentům v práci jako za Komančů.
Aby se dostal ven.
Ano, přesně.
A teď to dělá proto, aby jim vyfoukl dobře. Setuzu nebo něco.
No, jak někde v nějakém rozhovoru řekl, aby se měl dobře a mohl si koupit auto, to dělal tenkrát, teď to dělal proto, aby prostě dělal biznis. Ale abych se jenom vrátil k jedné věci. Jo.
Že to vlastně model no jasně, jeho uvažování, jednání.
No prostě on je na buněčné bázi jako fízl. Udavač, prostě opravdu zlej člověk, který udělá komukoliv cokoliv, jenom aby se měl líp než ostatní. Jako. To je podstata Andreje Babiše. Ale já bych se jenom vrátil k té jedné věci s tou komunistickou stranou.
Jo.
Protože to tvrzení, že já jsem nebyl komunista, ale byl jsem členem strany, jo. Mi přijde úplně fantastické, protože jako já jsem jako přemýšlel, k čemu bych to přirovnal. To je prostě jako Babišova verze osvětimské lži. On prostě jako dokáže chlap, který měl jako nevím kolik desítek let, jako v kapse, jako s členskou legitimací komunistické strany za doktora Husáka, tak je schopný dneska říkat, že nebyl komunista. Tak co teda byl?
Ty jsi možná nepochopil, proč to říkal.
Já to chápu.
Ne, počkej, on to říkal kvůli té následující větě.
Ano, že tomu nevěřil.
Ne. On to říkal kvůli té následující větě, která zní, já jsem byl jenom prostý člen strany, za to tady vidíte, generál Pavel byl na nějakým v tom svým, v té své jednotce.
Předsedou základní organizace.
Ano, čili já jsem byl řadovej, ale on byl už vyšší.
Jasně,
čili,
ale rozdíl je v tom, že on byl řadový člen jako na PZC někde, kde už to, aby se tam dostal na tu PZ-ku a mohl se stát řadovým členem strany, znamená jako brutální prověrku, protože tam nikoho nezaměstnají, bez toho, aby nebyl udavač STB, nebyl z udavačské komunistické rodiny, nebyl z velmi vysoké komunistické rodiny, nebo nebyl sám komunista. Takže jako na PZC všichni STBáci byli řadovými členy strany. On tam samozřejmě potom říká, že byli dva druhy členů strany, jako ti přesvědčení komunisté, což on říká, že nebyl, a ti ostatní, což říká, že byl. Že to dělal prostě jenom z čistého prospěchu. Jako. Ale jako vykonstruovat slovo, jako větu, já jsem nebyl jsem komunista, ale byl jsem členem strany, mi přijde jako opravdu jako bizarní. A jenom připomínám, ty si to taky budeš pamatovat, do těchto firem se normální smrtelníci v tom československu komunistickém nemohli nikdy dostat. To vůbec nehrozí. Jako jo.
Pak je tam teda samozřejmě ještě jedna věc, že ten generál Pavel se pak nějak těch následujících 33 polistopadových let choval, dostal se do nějakých funkcí, kdežto on, Andrej Babiš, měl několik prvenství tak v tom polistopadovém období. Byl to první ministr a první premiér, který ho vyšetřoval protikorupční útvar Evropské unie OLAF. A konstatoval, že v případě Čapího hnízda došlo k dotačnímu podvodu. Byl to první premiér, který byl obžalován, jo, a který dnes stojí před soudem. Jo. Kvůli němu, aby se vůbec dostal do vlády, tak Miloš Zeman a Sobotka museli změnit lustrační zákon. Jo,
aby se mohl stát ministrem.
Aby se mohl stát ministrem v roce 2014. Čili rozumíš, tam není žádná diskontinuita, tam je pořád ta kontinuita jeho postojů, akorát v jiných oblečení, v jiných kulisách.
S jinou průkazkou.
Ano. A sám ještě tam vlastně, jak on se vymezuje k té STB a furt tvrdí, že se jako soudí a tak, tak sám ještě v tom rozhovoru u Krause, který teďka všude koluje a který je citovaný i v těch novinkách, říká, že on byl členem té hodné STB. A to je opravdu dobytek, jako. Jako, nic jinýho.
Jasně, jako, tak kdyby říkal, že byla nějaká hodná SS, že jo.
On byl v té hezké části Osvětimi.
No, ne, on hlídal.
No, jasně.
No, takže, jako, mě celý ten rozhovor, nebo ne celý ten rozhovor, vlastně, když si všimneš, co on vlastně dělá, já nevím, od první půlky tohohle roku, než se dostaneme k dalšímu tématu, jenom ti zarámuji, abys jako věděl, jak já si myslím, že to funguje, jo. Tak si všimni, co on dělá. Jo. Když budeš sledovat jeho výstupy na náměstích, co říká těm lidem na náměstích, když se podíváš na to, co říká v těch velkých jako profilových rozhovorech, jako je tento, nebo i někde jinde, když jako třeba ho někdo odchytí jako ve sněmovně nebo někde. A srovnáš to s tím, co říká v Čau lidi, tak to jsou dvě úplně odlišné kampaně.
Mm-hmm.
Jo? Zatímco v Čau lidi jede prostě ostrej hardcore prostě proti té vládě, zaměřený jenom na jeho hlavní voličskou základnu, těch 20-25%. Protože ví, že ty musí udržovat prostě ve střehu, protože ty bez těch se do druhého kola nedostane. Tak všude jinde jede vlastně jako med, to, co vidíš tady v tom rozhovoru. Vlastně se snaží jako vytvořit pocit, že on je vlastně hodnej kluk, který jako omylem někde něco možná podepsal, ale jako ve straně bylo 1,5 milionu lidí a on jako nikomu neublížil, že jo. Aniž by kdykoliv se jakýmkoliv způsobem vyjádřil k tomu, co v té PZC dělal ty leta, že jo. Komu, proč donášel, komu psal ty hlášení, co se s těma lidma stalo a tak. To tím se nezabývá. A vytváří jako dojem, že prostě on je jako hodnej otec rodiny, který žije se svou ženou, se svýma dětma, se svými psy jako v Průhonicích, tam jako páchá dobro, že nikdo ho nemá rád, všechno špatné, co se o něm řekne, jsou jako lži, a že on teď povede jako pozitivní kampaň a že se nebude vůči nikomu vymezovat a tak. A pak si prostě zapneš v neděli Čau lidi a tam je prostě jako totální nářez, jako všechno je špatně, jako v podstatě SPD, že jo. Takže on si to teď už může dovolit, protože on už dneska pravděpodobně ví a má změřený, kdo se na to Čau lidi dívá. Co to je za lidi. A tam je může říkat, co chce. Ale jakmile se dostane do mediálního prostředí, kde si úplně není jistý, jako ke komu mluví.
Myslíš tak, do mainstreamových médií?
No jasně. Televize, velký média. Tak tam jako se chová tak, jak v tom Právu, že vlastně jako není agresivní, není ofenzivní, jako když tak se jenom jako vymezuje proti těm největším jako atakům, STB, členství ve straně, jako neplacení daní a tak. A ve všechno ostatně jde jako pijánko. Jako jo. Samozřejmě se mu... A to, že to tak je, tak jenom tady vsunu takovou drobnost, kde on se tam vyjadřuje k tomu zdravotnictví. Jo. Že to vidíš, že tam jako narazil na nějaký jako problematický bod a vyřešil ho jako velmi elegantně.
Popiš to, Petr.
On prostě v tom rozhovoru říká, že jsou proti jakýmkoliv na standardům a poplatkům ve zdravotnictví, že zdravotnictví mělo být super kvalitní pro všechny, pro normálního člověka, pro miliardáře a prostě tečka. Jako jo. A pak ty si otevřeš prostě jako tu jeho slavnou knihu, co...
O čem s ním, když náhodou spím?
O čem s ním, když náhodou spím. A tam je velká kapitola jako zdravotnictví a v té podkapitole jako finance zdravotnictví. On jako velmi pečlivě rozebírá model jako na standardních plateb u lékaře, fakticky jako placených služeb jako ve veřejném zdravotnictví a vysvětluje tam, proč by to bylo dobré a že on proti tomu nic nemá.
Můžu ti jenom k tomuhle říct, k téhle kapitole.
No.
Já, když jsem to poprvé četl a psal na to do Reflexu recenzi, tak jsem napsal, že ze všech kapitol tahle je odborně nejlíp napsaná.
A nejvíce s ní dá souhlasit. V zásadě.
No, ano, ale hlavně je nejlíp napsaná odborně, tam vlastně nemusíš souhlasit s něčím, ale vidíš, že kdo to psal, tak měl něco prostě v hlavě a měl nějak přehled o tom rezortu.
Počkej, ale tam mi napsali, že to psal Andrej Babiš.
A dobře.
Ale vy děláte zásadní chybu, vy furt hodnotíte Andreje Babiše, jako že to je jeden člověk, jenže jeho software prochází neustálým updatem a zatímco tuto knihu psal ještě jako verzi softwaru pro nespokojené voliče ODS, tak tady tu knihu sdílejte, než to zakážou, už psal pro nespokojené voliče SPD.
To je pravda, to znamená, on dneska ví, že aby mohl být zvolený, tak potřebuje ty voliče těch extrémních stran, ať už je to SPD, Volný, Přísaha, tady tyhle. A ti samozřejmě nechtějí nikde platit, protože to proletáři jako nezaměstnaní. Tak ti nechtějí prostě platit poplatky. Jako
Ale to by nemuseli. To je dobrovolný.
To je jedno, nechtějí žádný na standardy, protože oni jsou prostě všichni rovnostáři. Takže on jako bez mrknutí oka, protože spoléhá na to, že pravděpodobně, že se potká s nějakým novinářem, který si tohle bude z té knížky pamatovat, je 0-0 nic, tak bez mrknutí oka to prostě popře. A vylože se, protože mluví k tomu mainstreamu. Jako. Jo? Protože ví, že prostě mluví do práva, který čtou jako seniori, lidi levicově zaměření, rovnostářsky zaměření, mimo velký města, kteří samozřejmě jakákoliv zmínka o nadstandardech placených ve veřejném zdravotnictví nebo o poplacích je pro ně červený hadr. A on to bez mrknutí okna zapře. Tak jako zapřel prostě spolupráci ze STB, neplacení daní, zámek, všechno zapře to úplně okamžitě. Že?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.